Reykjavíkur kjördæmis norður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Já, virðulegi forseti, þær breytingar voru ekki búin að fara í gegnum neitt samráðsferli hér milli allra þingflokka og í þá vinnu sem að við sjá breytingar á þessum lögum vera gerðar í samræmi við það hvernig nýju útlendingalögin voru sett. Ég tel við stöndum auðvitað ekki að baki þessari tillögu hér þannig að þú getur kannski best svara því af hverju hún sé orðin svona takmörkuð núna.
Þá veitir andsvara nýju háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Nikolí Mostin.